Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida, în 17 octombrie 2004. El face parte din seria de predici despre divorț, partea a treia, Excepțiile pentru divorț.
Ne ocupăm de familie, de căsătorie, de una dintre tragediile care se pot întâmpla în familie, și anume divorțul. Ceea ce am învățat până acum este că Dumnezeu a fost Cel care a avut de la început ideea familiei. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, și chipul și asemănarea lui Dumnezeu înseamnă, pe de-o parte, capacitatea lui de a gândi, de a simți, de a voi, dar chipul și asemănarea Dumnezeirii este familia Sfintei Treimi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt într-o relație intimă, o relație de încredere, un legământ veșnic în care Tatăl se dăruie Fiului, Fiului se dăruie Duhul Sfânt și Duhul Sfânt se dă Tatălui în dragoste permanentă. Și în momentul când Dumnezeu a zis să-L facem pe om după chipul nostru și după asemănarea noastră, a făcut o astfel de unitate, familia care să reflecte ceva din frumusețea Sfintei Familiei din Cer. Care este scopul familiei? Scopul cu care Dumnezeu a răduit familia este ca prin familie să continue procesul de creiere și procesul de conducere și administrare a Universului. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Nu se poate multiplica, crește un pământ care să fie vrednic de Dumnezeu decât prin nașterea de copii în familii dintre bărbat și femeie. Nu în familii care sunt divorțate, nu în familii separate, nu în familii între bărbați și bărbați sau femei și femei. Sămânță dumnezeiască vrea Dumnezeu de la noi. Și sămânța dumnezeiască crește frumos, crește echilibrat, crește armonios, crește în perfectă stare emoțională, spirituală, atunci când este mama și tata împreună și ajută la creșterea acestei sămânțe dumnezeiești. Un alt lucru pentru care Dumnezeu a lăsat familia este ca în familie soțul și soția să se ajute să crească spiritual. Relația aceasta este cea mai intimă dintre relațiile pe care le-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Va lăsa omul pe mamă sa, pe taică-su și se va lipi de nevastă sa, și în această relație a intimității dintre soț și soție este cea mai dinamică creștere în spiritualitate, creștere în caracter, creștere în asemănarea chipului lui Iisus Hristos. Un al treilea motiv pentru care Dumnezeu a răduit familia este că sunt instincte pe care Dumnezeu le-a pus în noi când l-a făcut pe bărbat și femeie. Și aceste instincte, aceste dorințe sexuale sunt făcute de Dumnezeu să fie gratificate, împlinite, legitim în cadrul familiei. Din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevasta lui și fiecare nevastă să aibă bărbatul ei. Să nu vă lipsiți unul altul de datoria de soț. Al patrulea motiv este că familia este imaginea cea mai elocventă a relației spirituale care există între Hristos și Biserica. Hristos și Biserica reprezintă o entitate dincolo de imaginația noastră, este o entitate spirituală, sunt vreo 7 ilustrații care încearcă să explice taina și bogăția și frumusețea acestei relații. Biserica este un popor, biserica este o turmă și păstor, biserica este un templu, biserica este ca și o viță și vie și așa mai departe, dar cea mai completă și mai frumoasă dintre ele este că biserica este ca și o mireasă. Este o relație de dragoste între Fiul lui Dumnezeu și între mireasa care este pregătită pentru nunta mielului. Data trecută ne-am uitat în ce constă fundamentul, care este scopul căsătoriei, care sunt elementele care definesc căsătoria. Și am văzut următorul lucru. Eminamente, căsătoria este un legământ, este un contract făcut înaintea lui Dumnezeu, în care bărbatul se angajează să aibă grijă de femeie, femeia se angajează ca să asculte și să urmeze pe bărbat, împreună să se completeze și numai moartea să-i despară. Asta este ceea ce este căsătoria, un contract. Și am văzut că Vechiul Testament și Noul Testament reprezintă două legăminte. În aceste legăminte, fiecare parte din contract au privilegii și au responsabilități. Biblia spune, cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturie a 2 sau 3 oameni. În momentul când ai intrat în contract cu Dumnezeu prin legea lui Moise și calci stipulațiile contractului. Legea lui Moise cere ca să fii omorât pentru că ai călcat legământul. La fel se întâmpla și cu un bărbat și cu o femeie. În condițiile în care călcau elementele de bază ale legământului, trăia în curvie, unul, cel care a călcat, trebuia să fie omorât cu pietre. Ieremia 3:8, și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel din pricina tuturor preacurviilor ei și i-am dat carte de despărțire, totuși sora sa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. Dumnezeu este cel care a intrat în contract cu Israel. Și Israel, pentru că a călcat legământul, s-a dus după Dumnezei străini, a curvit cu alți idoli. Dumnezeu zice, rup legământul, îi dau carte de despărțire să plece, și Israel a fost părăsită și nu s-a mai întors niciodată. Iuda, da. Pentru Iuda Dumnezeu a avut har, dar pentru Israel nu. Cele 10 seminții ale Israel pentru totdeauna sunt risipite și nu mai sunt în contractul pe care Dumnezeu l-a avut. Același lucru s-a întâmplat cu Iuda în Isaia 51. Așa vorbește Domnul. Unde este cartea de spărțire prin care am izgonit pe mama voastră sau căreia dintre cei ce m-au împrumutat v-am vândut? Vedeți, din pricina fără de legilor voastre ați fost vânduți și din pricina păcatelor voastre a fost izgonită mama voastră. Căsătoria este un legământ, legământ care are privilegii și responsabilități atunci când o parte din legământ nu-și ține responsabilitățile, atunci legământul se rupe. El este condiționat de ambele părți. Când o parte continuă să violeze principiile fundamentale ale legământului, atunci partea nevinovată poate să se retragă real și formal din acest legământ și să fie absolvită de vinovăția călcării legământului. Teoretic și practic sunt persoane care sunt victime ale abuzului, ale înșelării, ale călcării încredere, ale ruperii iremediabile a relațiilor de dragoste dintre doi, și victimele nu trebuie condamnate pentru restul vieții lor unei stări de mizerie, de abuz, de dezumanizare la care celălalt partener încearcă să-i condamne. Asta este principiul care îl vedem în Scriptură și este ceea ce face sens din punct de vedere moral. Haideți să ne uităm care este istoria divorțului. Cum de-a lungul timpului Biblia sau Biserica s-a raportat la divorț? În Vechiul Testament găsim următoarea învățătură. Deuteronom 24:1. Când cineva își va lua o nevastă și se va căsători cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da o mână să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după alt bărbat. Dacă și acesta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de spărțire și după ce i-a dat-o în mână, îi dă drumul din casa lui, sau dacă acest bărbat din urmă care o adă nevasta moare, atunci bărbatul din tâi, căruia îi dăduse drumul, nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este urăciune înaintea Domnului și să nu faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă în moștenire Domnul Dumnezeul tău. Scopul paragrafului nu poruncește nimic, nu recomandă nimic, nu sancționează divorțul, ci ceea ce interzice este, interzice recăsătoria cu o femeie pe care ai părăsit-o după ce femeia aceea a avut un bărbat. Fie că bărbatul o lasă, fie că bărbatul moare, nu mai are voie ca să-și ia femeia aceea din nou de nevastă. S-ar putea ca pentru unii să fiți prima dată când auziți asemenea învățătură. Am fost la comitet și am discutat problema aceasta pe Van Buren și când le-am spus că aceasta este învățătura, cei mai mulți de acolo au sărit în sus, total ignoranța ceea ce învață Scriptura. Pe asta a fost în Vechiul Testament. Și ce dacă este în Vechiul Testament? Concepția lor era că dacă este posibil, cineva este căsătorit, să-și lase nevasta a doua căsătorie, să-și lase a treia căsătorie, să-și lase copii, să vină să se împace cu prima căsătorie. Nu asta este ceea ce spune învățătura. Este o urăciune înaintea Domnului să-ți lași nevasta, ea să fie liberă să se recăsătorească dacă o lași, și după aceea te duci iară, aduci înapoi. Divorțul, deci, nu este încurajat, dar dacă se întâmplă, motivul pentru divorț permis atunci este ceva rușinos în sfera sexuală. Nu curvie, pentru curvie era ucis, ci are de-a face cu ceva în sfera sexuală. Al treilea lucru, dacă divorțul era permis, și recăsătoria este permisă. Dacă o femeie este lăsată, ea se duce și se recăsătorește și nu o condamnă și nu este judecată și nu este interzisă recăsătoria după un divorț legitim. Haideți să ne uităm la care este istoria în cadrul bisericii creștine a divorțului. Biserica a oscilat între a permite divorțul cu a interzice complet divorțul. În special, Biserica Catolică consideră că divorțul este interzis, este un păcat din cauza faptului că căsătoria este considerată nu un legământ, ci căsătoria este considerată un sacrament, ceva care este sfânt, care nu poate fi călcat în picioare. Este Augustin care a fost foarte influent în această poziție și el spune că singurul motiv de separare în familie este curvia, dar curvia nu dizolvă căsătorie. Dacă cumva unul dintre parteneri a curvit, în aceste condiții, ei spun că se poate separa, dar nu are voie să se căsătorească pentru restul vieții. Și Biserica Catolică a continuat să adâncească această poziție, dusă prin dogmă bisericească la diferitele concilii. Conciliul de la Cartagena adoptă această poziție, dar odată cu reformatorii se întorc din nou la Scriptură și încearcă să se uite la Scriptură fără prejudecăți și fără aceste premize cu care veneau catolicii din partea filozofiei și din partea gândirii seculare, și anume reformatorii. Martin Luther a trăit ca și călugăr 25 de ani, dar ajunge la concluzia că învățătura biblică este total diferită față de învățătura bisericii catolice cu privire la căsătorie și slujire în predicarea Evangheliei. El se căsătorește la 42 de ani cu Caterina Debora, care a fost și ea o călugăriță înainte, și el spune despre căsătoria lor: după cuvântul lui Dumnezeu, nu este comoară mai prețioasă ca și sfânta căsătorie. Cel mai înalt dar al lui Dumnezeu pe pământ este o femeie evlavioasă, bucuroasă, cu frică de Dumnezeu, care să aibă grijă de casă, cu care să poți trăi în pace, căruia să-i poți încredința bunurile tale, trupul tău și viața ta. Puțin oameni au avut o concepție așa de înaltă față de căsătorie cum a avut Luther. El a învățat că ea a fost instituită de Dumnezeu. Căsătoria prin natura ei împinge și stimulează, îndreaptă pe oameni la cea mai înaltă condiție a credinței. El critică sever atitudinea negativă a Bisericii Catolice față de căsătorie și seducerea învățăturilor Bibliei cu privire la faptul că celibatatul este poziția de mare prestigiu în lumea creștină, iar a fi căsătorit este o treaptă inferioară faptului de a fi celibatar. Luther spune despre învățătura lui Iisus Hristos despre divorț că ea nu este legislativă, ci el predică împotriva tradiției iudaice de a face din divorț un capriciu pentru cele mai neînsemnate motive. Pentru Luther, curvia și părăsia de familie sunt motive posibile pentru divorț. În interpretarea lui, dacă soțul necreștin te împiedică să-L urmezi pe Iisus, divorțul este permis și recăsătoria este opțiune. Pe de altă parte, reconcilierea și celibatatul rămân alternative la fel de dorit pentru cei care trec prin divorț. Calvin adoptă aceeași poziție. El permite 3 motive pentru divorț, în afară de curvie, impotență, incompatibilitate extremă religioase și abandonarea de familie. El oferă drept pentru anularea căsătoriei infirmitatea care împiedică actul conjugal. Martin Bucer, care a fost un alt conducător al reformei, scrie o carte, De Regno Christi, Domnia lui Hristos. În ea acordă o largă parte căsătoriei și divorțului. El accentuează natura civilă a căsătoriei și nu cea sacramentală. Contrar interpretării romano-catolice, el afirmă că nici unul dintre părinții bisericești nu a refuzat o persoană care a fost divorțată să fie primită ca și membră în biserică, dacă căsătoria a fost aprobată de legea imperială romană. El spune că căsătoria implică coabitare, adică trăire împreună. Dacă soții se separă fie prin înțelegere, fie împotriva voii uneia dintre ei, căsătoria este ruptă. El afirmă ca și cauze de divorț legitime curvia, impotența, lepra, nebunia, curzimea în familie și refuzul îndatoririlor conjugale. Conciliul de la Trent, ca reacție la învățătura reformatorilor față de această atitudine față de căsătorie și divorț, Conciliul de la Trent, cardinalii catolici s-au strâns în 1564 și ei emit dogma insolubilității căsătoriei. Oricine spune că legătura matrimonială poate fi dizolvată din cauza ereziei sau incompatibilității extreme religioase sau din cauza vătămării în căsătoriei sau părăsirii familiei să fie anatemă. Asta înseamnă condamnat în iad, exclus de la Harul lui Hristos. Așa de fermi erau în această poziție încât nici papa de la Roma nu avea dreptul ca să deslege o căsătorie care este legitim instituită. Datorită creșterii divorțurilor în ultimii 40 de ani, bisericile protestante au început să regândească și să-și revizuiască concepțiile cu privire la divorț și căsătorie. În unele cercuri s-a adoptat o poziție restrictivă față divorț, îmbrățișând poziția Bisericii Catolice, nici o excepție pentru divorț. Așa că în anumite biserici protestante vei găsi atitudini contrare cu privire la divorț. Unii vor zice divorțul este imposibil, este un păcat în orice condiții, și alții vor zice nu, noi suntem cu reformatorii și acceptăm că sunt excepții pe care Biblia le învață. Cred că întreaga Scriptură este inspirată de Dumnezeu. Diferitele aspecte care le găsim în Scriptură cu privire la familie și divorț nu se contrazic, ci se complementează. Unii zic, Marcu spune foarte clar, Iisus Hristos nu dă nicio excepție pentru divorț. Luca spune la fel. Așa că noi stăm în această poziție. Ce facem cu alte texte, cele din Matei, care se pare că prezintă excepții de la divorț? Sunt două pericole când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Cele două pericole sunt legalismul și liberalismul. Pentru mulți care vor să fie de partea sigură, îmbrățișează partea legalistică care exclude orice divorț, orice excepție de la divorț, de teama ca nu cumva odată recunoscând una să dai lumina verde pentru a coborî standardul lui Dumnezeu. Pe de altă parte este partea extremă liberală în care legea morală este diminuată și totul este înlocuit cu legea dragostei. Numai că o lege a dragostei fără principiile moralei în ea și-a pierdut complet conținutul. Dorința Bibliei este să ne ducă nu la legi sau la amendamente de legi, ci să ne ducă la Dumnezeu ca să trăim o viață echilibrată în dragoste și disciplină. Sunt unii credincioși foarte conservativi care apelează la autoritatea infailibilă a Scripturii și iau anumite pasaje generale cu privire la divorț și le consideră ca și norma absolută. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Sau textul din Marcu. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă prea curvește. De aceea, orice divorț este un păcat indiferent de vinovăția sau nevinovăția părților implicate. Ce poate fi mai simplu, spun ei, decât aceasta? Este poziția sigură, este poziție în care sunt precaut ca să nu umblu în locuri runecoase unde pot cădea. Este adevărat că s-ar părea pentru unii că aceasta este o poziție sigură și înțeleaptă, dar nu mai s-ar părea, pentru că multe lucruri ni se par nouă bune, dar nu ce ni se pare nouă bine stabilește norma, ci ceea ce stabilește norma este Cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt două moduri în a streca Cuvântul lui Dumnezeu, fie prin a adăuga ceva la Cuvântul lui Dumnezeu, fie a scoate ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 22:18, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva din cuvintele cărții acesteia, îi va scoate Dumnezeu parte de la pomul vieții din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. A adăuga la Scriptură sau a scoate ceva din Scriptură sunt lucruri foarte grave. Și nu-i voi nici să punem ceva în Scriptură care nu este acolo, ni să scoatem ceva din Scriptură care este acolo. Pentru cei care se raportează la Scriptură, sunt vreo patru poziții posibile mari cu privire la divorț. Și anume, prima poziție, căsătoria este o legătură sacramentală, o unitate mistică indisolubilă, ea nu se poate rupe decât prin moarte. Aceasta este poziția Bisericii Catolice. O parte din protestanți îmbrățișează această poziție, bazați nu pe calitatea sacramentală pe care o are biserica, ci din cauza indisolubilității mistice care este în căsătorie. Și aceasta bazați pe textul care spune că cei doi vor fi un singur trup. Bărbatul și soția vor fi un singur trup. Numai că faptul că bărbatul și femeia constituie un singur trup nu înseamnă o legătură indisolubilă. Pentru că Pavel, în 1 Corinteni 6:6, vorbește despre faptul că cine se unește cu o curvă, este un singur trup cu ea. Și asta nu înseamnă că dacă te-ai unit cu o curvă, ești indisolubil legat cu ea pentru restul vieții. Deci, un singur trup nu se referă la indisolubilitatea acelei relații. A doua poziție, căsătoria este o unitate indisolubilă, dar admit excepțiile prezentate în Scriptură, și anume curvia și abandonul de familie pentru divorț. În aceste condiții, partea vinovată este liberă să divorțeze, dar nu este liberă să se recăsătorească. A treia poziție. Căsătoria este un legământ. Legământul trebuie respectat de ambele părți. Când o parte violează acest legământ prin curvie sau părăsirea familiei, legământul este rupt și partea nevinovată este liberă să facă ce vrea, fie să rămână singură, fie să se recăsătorească. Și a patra poziție, căsătoria este un legământ. Ruperea lui poate fi făcută din mai multe motive. Odată legământul rupt, recăsătoria este permisă. Legământul trebuie respectat de ambele părți, ruperea acestui legământ poate avea loc în mai multe moduri, fie prin infidelitate, părăsirea familiei sau alte cauze care alterează sever viața conjugală, cruzimea, impotența sexuală, refuzul relațiilor sexuale, sadismul, perversiunile sexuale, infracțiunile penale, crime care în timpurile biblice erau pedepsite cu moartea și partea nevinovată era liberă să-și refacă viața, dar acum nu mai sunt pedepsite cu moartea, ci te trimite pentru ani lungi la închisoare și partea nevinovată stă și nu este nici căsătorită, nici necăsătorită. Încă o dată, problema divorțului nu este una ușoară, ci este una dificilă. Faptul că este dificil nu înseamnă că nu poate fi înțeleasă, ci nevoie să vedem, pe de o parte, sunt excepții pe care le prezintă Biblia cu privire la posibilitatea divorțului reale, sunt ele acolo, aceste excepții reprezintă doar singurele motive sau aceste exemple sunt doar ilustrații a ceea ce poate să rupă așa de sever legământul de căsătorie încât divorțul este permis și în alte situații. Haideți să ne uităm în primul rând la excepții. Învățătura lui Iisus Hristos din Matei capitolul 19 și din Matei capitolul 5. În capitolul 5 cu 32. Dar eu vă spun, oricine își lasă nevasta afară numai din pricină de curvie îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă asta pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Textul acesta vorbește despre trei persoane, trei subiecte și trei acțiuni. Cine își va lăsa nevasta, oricine își va lăsa nevasta afară din pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și aici este prima, este cine își lasă nevasta, este primul subiect. A doua este nevasta care este lăsată. Al treilea subiect este cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Trei persoane, trei subiecte, trei acțiuni. Un om, dacă lasă nevasta, atunci creează condițiile pentru ca ea să prea curvească și este vinovat moral. Dar dacă își lasă nevasta cu excepția faptului că nevasta a trăit în curvie, atunci nu mai este responsabilitatea lui morală, ci a fost responsabilitatea ei morală că a ales păcatul. Textul din Matei 19:9 este textul care aduce mai multă claritate cu privire la acest subiect al divorțului și anume. Eu vă spun însă că oricine își lasă nevasta în afară de pricină de curvie și ea pe alta de nevastă prea curvește și ci de ea de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Textul este clar și simplu. Dacă îl dai unui copil să îl înțeleagă, el va spune în esență cam ce înseamnă. Și anume, dacă un om își lasă nevasta și pe ea pe alta de nevastă prea curvește. Dar dacă își lasă nevasta din pricina faptului că a curvit și ea de nevastă pe alta, nu păcătuiește, nu prea curvește. Bărbatul este subiectul la două acțiuni, și anume, prima acțiune este că își lasă nevasta și a doua acțiune este că își ia o altă femeie de nevastă. Dacă își lasă nevasta pentru că nevasta a curvit, el nu păcătuiește. Asta este ceea ce spune textul. Excepția este pentru bărbatul în condițiile în care este curvie la mijloc, el este liber ca să o facă. Sunt tot felul de încercări de a explica, de a răstălmăci, de a anula aceste excepții pe care Iisus Hristos le oferă în textul acesta. Prima dintre ele, și poate cea mai frecventă, este că cuvântul folosit aici, oricine își va lăsa nevasta afară din pricină de curvie. Și se ia termenul curvie și spune termenul de curvie este termenul porneia. Și porneia înseamnă, în general, necurăție sexuală. Și atunci se presupune că, de fapt, aici este vorba nu de curvia femeii, ci de o necurăție sexuală care este în altă sferă, și anume se face apel la Levitic, capitolul 18, în care spune că o legătură de sânge, rudenii apropiate, aceea este numită porneia, necurăție sexuală, și la aceasta se referă textul, la interzicerea căsătoriilor de sânge din Levitic, capitolul 18. Este adevărat că porneia de acolo este același cuvânt folosit aici. Dar porneia este un termen mult mai larg, care acoperă toată sfera actelor și necurățiilor sexuale. În momentul când poporul se închina la Dumnezei străin, cuvântul folosit este porneia. Mai mult, în literatura greacă, trăirea în curvie a unei femei era numită porneia, pe când trăirea în curvie a unui bărbat era numită moicheia. Iisus Hristos a fost întrebat: îi voie ca bărbatul să se lasă de nevastă? Farisei, când au venit, nu au venit să discute problema aceea foarte specifică din Levitic 18. Ce a venit să discute? Farisei a întrebat la modul general: îi voie un bărbat să se lasă de nevastă sau nu? O altă încercare de a evita excepțiile este că pasajul apare numai în Matei. Matei scrie evreilor și la evrei logodna era considerată aproape ca și căsătorie. Și pentru că se referă numai în condițiile de logodnă, acolo se poate accepta excepție. Numai că, încă o dată, fariseii, când au pus întrebarea, au vorbit despre bărbați și femei. Și la fel, răspunsul aici este: eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta și nu logodnica. Nevasta și nu logodnica. Deci termenii sunt destul de limpede, nu e vorba de logodnă, ci este vorba de soț și soție. Cred că părinții reformatori s-au uitat cu sinceritate, cu obiectivitate la care este spiritul textului și este destul de limpede că aceste excepții pe care Iisus Hristos le prezintă sunt valide și trebuie luate ca atare. O altă excepție este în 1 Corinteni 7:15. Este învățată de Pavel: dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace, căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul, sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Textul acesta spune următorul lucru. Creștinul să nici nu încerce că să-l convingă pe cel necredincios să stea în căsătorie dacă cel necredincios este determinat să plece. Tertulian, teologul din Cartagena, a scris că soții păgâni erau mânioși pe soțiile creștine pentru că ele voiau să sărute moaștele martirilor, să îmbrățișeze pe creștini, să viziteze casele săracilor, și adesea partenerul necreștin vrea să se despartă de asemenea soții. În condițiile acestea, să nici nu încerce să stea împreună cel credincios. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, spune Pavel, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Înaintea lui Dumnezeu, legătura dintre un soț și soție este dizolvată numai prin moarte și prin plecarea necredinciosului. Când legătura este ruptă prin oricare din aceste mijloace sau căi, creștinul este liber să se recăsătorească. Peste tot în Scriptură, unde se întâmplă un divorț legitim, recăsătoria este presupusă. Unde divorțul este permis și recăsătoria este permisă. În versetul 11 din acest capitol 7, Corinteni, când doi creștini se despart, recăsătoria este interzisă. Dar în condițiile în care cel necredincios vrea să se despartă, atunci cel credincios îi spune să se despartă, pentru că Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Soțul necredincios sau soția necredincioasă nu pot să tolereze credința partenerului și dorește să fie liberă din această unire. Este mai bine pentru căsătorie să fie dizolvată pentru a se păstra pacea copilului Dumnezeu. Luptele, certurile, critica, frustrările turbură armonia și pacea pe care Dumnezeu vrea să aibă copiii lui. Pavel în Romani 12:18 spune: dacă este posibil, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Când cel necredincios vrea să părăsească căsătoria, pacea nu mai depinde de creștini. Mulți creștini au încercat să păstreze căsătoria împreună chiar când partenerul necredincios a vrut divorțul. Dar este împotriva legii lui Dumnezeu. Să se despartă nu este o permisiune, ci este o poruncă. Textul este destul de limpede. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. Nu este o permisiune, ci este o poruncă. Nu să aștepte, nu să facă tot ce este în putință ca să îl convingă pe celălalt necredincios ca să rămână, ci să se despartă. O soție nu are asigurarea că îl va mântui pe soțul ei și soțul nu are nicio asigurare că o va mântui pe soția lui. Indiferent de motivele și speranțele creștine, posibilitatea ca să-și aducă partenerul la credință este minimă. Dacă partenerul stă în căsătorie fără voie sau reticent, posibilitatea este și mai puțină și tulburarea păcii familiare este asigurată. De aceea Dumnezeu nu permite nici o opțiune. Două excepții pe care le prezintă Biblia. Curvia și abandonul de familie din partea celui necredincios. Cred că Emil Brunner este unul care sintetizează lucrul acesta foarte bine. Voia perfectă a lui Dumnezeu este permanența căsătoriei. Voia permisibilă este divorțul pentru partea inocentă în caz de adulter și abandon de familie. Recăsătoria este permisă pentru partea nevinovată. Recăsătoria pentru partea vinovată este permisă numai în condițiile în care are loc pocăința și are loc restituția ceea ce mai poate fi corectat. Orice divorț arată un faliment a planului Dumnezeu pe care l-are el pentru căsătorie. Divorțul este un eșec a ceea ce Dumnezeu a programat pentru creația lui. Idealul este o căsătorie monogamă pentru întreaga viață, care să ilustreze relația de dragoste între Hristos și biserică. Divorțul are loc și între creștini. Ce are de făcut biserica în această privință? Să nu uităm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de iertare. Dar care dintre creștini nu a zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru familia lui, pentru viața lui? Noi trăim prin har. Ne rugăm rugăciunea: Tatăl nostru, care ești în ceruri, iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Biserica nu trebuie să minimalizeze falimentul pe care un divorț îl reprezintă pentru familie, pentru biserică și pentru mărturia lui Iisus Hristos, dar este nevoie să-i asigure pe păcătoșii divorțați și pe păcătoșii nedivorțați că Dumnezeu este Dumnezeul iertării și al uitării. Și apoi trebuie să ajute în orice mod posibil să facă următoarea căsătorie un exemplu de căsătorie ideală. Îi de dorit reconcilierea, îi de dorit iertarea. Atunci când nu este posibil, atunci sunt excepții. Cele două excepții, eu cred, că sunt doar exemple și nu sunt singurele. Așa cum au făcut observații și ceilalți reformatori, sunt și alte situații în care un bărbat care își violează copiii, să stai în familie cu el este o nebunie. Cele două excepții sunt doar principiile pe care Biblia le oferă. Din păcate, trăim într-o lume departe de o lume ideală, departe de ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru rasa umană. Dar în această lume avem principiile Scripturii care să ne învețe cum putem ca să recuperăm și să salvăm ce mai poate fi recuperat și salvat. Dumnezeu este specialist în a reface epave și în a da noi începuturi. Și cine vine la Dumnezeu cu pocăință nu este izgonit afară, ci se oferă un nou început. Și fie ca Dumnezeu să ne păzească de tragedii, să ne păzească de căderi, să ne păzească de păcate. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Dumnezeu un mijlocitor care ne înțelege, a cărui sânge s-a vărsat pentru iertarea păcatelor noastre și care dorește cu orice chip, pe viața mea mă jur că nu voiesc moartea păcătosului și să întoarcă de la calea lui și să trăiască. Dumnezeu să ne ajute să trăim în pace, în dragoste și în recuperarea pe care Hristos oferă oricărui om care este gata să vină în pocăință la El. Amen.